Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu síðdegisþætti Hjálmar Sveinsson. Hann borgarfulltrúi í Reykjavík fyrir samfylkinguna og hann jafnframt formaður umhverfis og skipulagsráðs borgarinnar. Velkomin Hjálmar.
Takk að þið fyrir Pétur.
Nú, það sem að kannski hefur verið svolítið rætt Hjálmar, meðan það þessi vegamálin, bílstaða gatnagerðarinnar bílamálin og hjólin líka þeir segja að þú sért mikil hugsjóna hjólreiðamaður og þú sért bara hérna, vilji bara menn flestir fara á hjólum bæinn og það muni leysa alls konar vandamál.
Já, það nú ofsagt að ég sé satt ykkur hugsjóna hjólreiðamaður. Ég bara hef tafið mér það líst til að höra mikið á hjóli og hef gert það í 20 ár og mér finnst frábært að byrja daginn á því að hjóla í vinnuna og hérna andaði mér borginni og súrefni og reyða með það, sko.
Já.
Og en ég ætlast alls ekki til þess að hérna aðrir hjólin sem langa til þess, sko.
Nei, nei.
En það er endar í aðalskipulaginu, þá er svona gert ráð fyrir og í rauninni lagt svo og að það sem við köllum vistvænir samgöngumátar að þeir skulu styrtir og það er þá þeir sem að fara með almennir samgöngum eða fara gangandi í úrvinnu eða hjólum.
Já.
Og raunar eru tölutna þannig bara, svo við rifum þau upp að í dag eru cirka 75% sem að fara í úrvinnu og bílum. Og
restin, það breyst nokkuð svo tala?
Já, það hefur, jú, það hefur farið úr sko, það var komið yfir 80%
já.
Og ennur sennilega komið nær sko, 70% núna en 75%.
Eru menn þá hættir að eiga bíla eða hættir að nota það?
Já, nota það og minna. Það eru aðeins fleiri sem eru farnir að nota aðra samgöngum á það.
Já.
Og það er markmið sem er sett fram í aðalskipulaginu að árið 2030 að þá fari 12% borgarbúa með almenni samgöngum, 8% á hjólum og rest þá á fótgangandi. Þannig að þá eru konum upp í 42% sem að fara þá með þessum ferðamátum og 58% á bílum. Þannig að árið 2030, ef þetta er fram að ganga, þá mun Reykjavík áfram vera frekar mikil bílaborg. Allir sem að hérna, kjósa eða get ekki annað en farið á milli á bílum munu auðvitað gera það. En ef að þessi áætlun fram að ganga þá mun þau þetta létta aðeins á umferðinni.
En akkur mun bílum fækka í framtíðinni samkvæmt þessar áætlun sem þú vísar í?
Vegna þess að ef að fleiri nota aðra samgöngumóta, ef að fleiri nota þessa vistvænu samgöngumóta, að þá mun þeim fækka sem að fara allra sinna ferð á bílum.
Ég mun þú tala að vera fleiri svona gangandi vegfarendur?
Hjólandi og með strætó.
Já, maður sé nú frekar fá að nema hérna á laugaveginum, gangandi vegfarendur yfir leitt.
Já, það er reyndar, sko, ég man nú ekki alveg, sko, hvort að eru alltaf 20% reykinga fara fótgangandi.
Mm.
Og það náttúrulega langmest þar sem að byggðin þéttust, það sem styst á vinnustæði.
Já.
Þannig að það alveg raunhaft og að því að þessar tölur sem hefur fundist það eitthvað svona ótrúverðugar en staðan nákvæmlega svona núna í borginni Þrándheimi sem álíka norðarlega úr Reykjavík
Já.
Þar að segja þá erum við með þetta hlutfall ferðamátana sem við ætlum að vera árið 2030 þannig að Já. Það held ég mjög raunhæft markmið og í rauninni markmið sem að eiginlega allar borgir eru að keppa að efla vistvæna samgöngumóta og setja einhverja smá hömlur á of mikla og of hraða bílumferð.
Nú, ef við byrjum til dæmis á almenningssamgöngum, nú það eru þessir strætisvagnar og sem að eru nú keirandum bæin, oft eru þeir nú ekki margir í þeim, og, en kostnað, sumir fyrst þetta var svolítið dýrt, hvað kostar að fara í strætó?
Ég hreinlega manna ekki nákvæmlega hvað kostar að fara í strætó það skiptir mjög miklu máli hvort að þú kaupir árskort eða semst, einhverja mánaðakort eða ferð á kaupir bara eina ferð og það er sama prinsipu í sundlegunum
Það er vel á 300 krónur er það ekki?
Jú, örglega sko já.
Og þá er til tvisvar þá er það svona já, þetta er þá ákveðin útgjöld fyrir þá sem færi ekki afslátt
Það eru vissulega ákveðin útgjöld en það er eins og líka það kostar ekki 900 krónur og þú kaupir sem sagt einskiptismiða í sundlug en hins vegar þú kaupir áskort að þá er það miklu minna ég held að séu bestu kaup sem ég gera hverju ári það að kaupa svona sundkort sem að gildir í alla sundlug og borgarnar á 30.000 kall og ég get farið sko tvisvar dag 365 dag á ári og ef við hefðum ekki þetta kort að þá væru við í rauninni að greiða niður líka fyrir alla ferðamenn sem að eru að fara í sundlugarnar Af því að þeir eru ekki
kaupa áskort,
þeir verða borga fullt gjald, þannig að þá fá aðeins meiri peninga í gegnum það og þetta er, sem sagt, þetta verklag er allstæðar viðhaft það sem að eru mikla ferðmannaborgir.
Já, en nú það þannig að sá sem vill nota almenn samgöngur, hann bara ákveður það, kannski vill hann leggja bílnum eða vill ekki dega bíl og nýta sér þetta, nú hann getur kannski býr í úthverfunum og eða kannski, ég tala nú ekki með hann býr í Mosfellsbæ, en það börst ég eða frá því, við skulum bara halda okkur úthverfin, eða þá einhver staðar hér í mið svæðinu, kannski í Östubænum, einhver staðar í hlíðunum. Þá þarf hann að fara á stoppustöðina og ná í,
já, já.
Ná til alþingis. Og oft á tíðum, Hjálmar, þá er löng leið, sérstaklega á vetundan getur erfitt, að komast á Og síðan fara þeir ekki oftust að þannig að þetta kannski ekkert mjög hagkvæmt að treysta á þessar almenningssamgöngur vegna þess að það ekki tíðarferðir og síðan langt að fara á til að ná til þeirra og svo kostar þetta líka svolítið. Þannig að þetta ekkert mjög aðlandi, hvað segirðu það?
Já, sko, fyrst verðum við að gera okkur grein fyrir því að það eru þetta mjög misjamt, sko, hvernig þetta hentar eftir því hvar þú býrð.
Mm.
Ef þú býrð í strjálbílum úthverfum, að þá eru þetta oft dálítið löng leið að komast í strætó og síðan löng leið með strætónum.
Já.
En að því þú varst að tala að það væri oft vagnar sem að væri ekki margir í, að þá eru það þá helstu leiðunum, til dæmis eins og ásinn, sem fer hérna milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, hann er farin að fara á tímanda fresti og er alltaf tróðfullur. Mér minni líka leið 16 sé líka mjög vel nýtt og þannig að þessa leiðir raunin standa ágætlega undir sér og þeim sem að kjósa að fara með strætó, þeir hérna þeim fjölgar ár frá ári.
Já, það er náttúrulega eðlilegt, það er náttúrulega dýrt að eiga bíl og
Já.
og það dýrt að menn alltaf fara að lána fyrir bíl því að fjármagnskostnaður mikill hér og síðan alls konar kostnaður og viðhald og tryggingar og þetta bara dýrt.
Hvernig ferðu sjálfur á milli, Pétur?
Ég get farið á milli gangandi og hérna, ég geng stundum, já, ég geri það.
Ég kom með mitt gangandi hérna núna, mér gott að ganga og við erum með í kvöld, erum með fund og kjarvalstöðum sem heitir hérna Borg gangandi vegfærenda,
já.
Sem eru nokkur frumilandur og ætlum að ræða svona að því að þessu ótt er að tala bara bíla eða hjól, hann er ákveðan það að vera komið tími til að tala borginni
gangandi vegfærenda. En þetta gæti verið mikil kjarabót fyrir fólk ef það getur lifað í borg þar sem það getur gengið og haft aðgang að svona samgöng, almenning samgöngutækjum og með svona, og nýtt sér það með svona raunhæfum og eðlum hætti.
Hárétt og veruleg samgöngubát og en það sko að því að svona reynsland erlendis sýnir það að til þess að halda uppi öflugum almennisamgöngur og öflugur almennisamgöngur eru umfram allt tíðar almennisamgöngur.
Mm.
Helst þannig að þegar þú færið út á strætóstöð að þú veistu þú þetta ekki að bíða meginu svona 5-6 mínútur og þá strætum þú komin. Til þess að ná slíkri tíðni að það þarf byggðin að hafa ákveðin þéttleika. Það þarf bara að vera nógu mikill farþega grunnur á þeim leiðum sem að strætóin fer. Og það talað Bretar tala að það þurfa að vera 60 íbúður og hektara til þetta gangi upp.
Já.
Stór hluti Reykjavíkur miklu dreifðar en svo, en þéttbýlistu hverfin okkar eru með upp í 100, ég held að norður mínus í 100 íbúður og hektara. Og á slíkum svæðum miklu auðveldar að vera mjög öflugar og tíðar almennisamgöngur og það ein megin ástæðan fyrir því að yfirvöld í Kópavogi, ég var að hlusta á bæjarstjóran þar í morgun í Ríkisútvarpinu og líka Reykjavík, hafa tekið það stefnu að þétta byggðina, fá fleira fólk til þess að búa aðeins þéttar en verið hefur og þá ekki síst á stöðum það sem auðvelt að vera með almennisamgöngur.
Tap á almenningssamgöngu, ertu með það?
Nei, ég ekki með það og ég ekki viss að hérna
Það er tap.
Já, það fer eftir í hvernig þú getur líka reiknað út að þessi tap á bílaumferð
Jó.
Ef þú reiknar með öllum þeim sem að allir í menguninni og núna borgin að setja hvað 1200 miljónir í endurgerð malbyggs og mun setjum 8 miljardar næstu 4-5 árin og eigum að kalla það tap
þá má segja það en við getum sagt sko að ef það kostar ákveði x tala að reka þetta og tekjurnar eru þetta og síðan borga með þessum almennisam og hvað gæti það verið cirka mikið?
Ég man það ekki alveg
en það hefur verið tap Ég fór að skoða þetta aftur í tíman ég held að hafa alltaf verið tap á þessu það rétt hjá mér? Ég man ekki til þess að nokkur tíma
verið. En það hefur líka alltaf verið tap á leikskólum og svo mörgu, margri samfélagslegri þjónustu og ég held þess vegna svona ég ekki alveg sáttur við þetta orð þitt tapa því að líka heilmikill ávinningur það líka mikill ávinningur
ég veit alveg hvað þú átt við
ávinningur fyrir þá sem að því. Fara allra svona ferð á bílum að því að ef að þessi 5-6% sem að fara nú með strætó ef að þeir fara allir líka á götunum og bílunum þá er hann fyrst umferðateppa þannig að ég held að þeir sem að vilja ekki eða komast illa á milli staða nema að vera bílum, ég held að þeir hafi alveg fulla ástæða til að fagna því að fleiri fara með strætó. Það getur létt til dæmis umferðar þungan í Ártúnsbrekkunni og í Grensásveg og Bústaðaveg ef aðeins fleiri eru í strætó.
Já, þetta virkar þá þannig að sumir myndi segja sem hvort sem þeir á bílum eða hjólum eða bara nota líka ekki strætó, að þeir sé að greiða með þessu fyrirtæki.
Ég myndi líta á þetta sem fjárfestingu í samgöngu hérna samgöngumálum alveg eins og við köllum það fjárfestingu þegar það settir miljardar í mislega gatnamót og göng og svona við getum talað göngin sem verður að gera við land núna sem tap en ég veit ekki hvað það hjálpar okkur af því að þetta einfaldlega nauðsynlegt og þetta hentar öllum. Þetta ekki sértækar aðgerðir eins og laxeldi eða minkaldi eða svo liðseldur þetta eru samgöngur sem að henta öllum. Allir sem vilja, þeir sem vilja ekki náttúrulega nota aðra leiðir.
En nú það þannig að það hafa verið mikla deilur flugvöllin og rökin sem hafa verið notuð væntanlega fyrir þá sem að vilja að flugvöllunum fari að þetta sé þáttur í því að þétta byggð í miðbænum. Það rétt skilið?
Já, já.
Það hugsunin á bakvið
þetta. Það megin hugsunin að það þurfi að stytta leiðir milli manna, milli svefstaðar og vinnustaðar, svo það þannig.
Já.
Og það ljóst að það næst ekki til langs tíma mun það ekki nást eins og þarf nema það verði byggt í framtíðinni í Vatnsmýrinni og nota benið það byrjað. Það byrjað að byggja á Hlíðarendasvæðinu. Það fyrsta húsið risið upp úr grunninum, við erum farin að sjá þar í veggi á hérna, fyrstu hæð. Þannig að við erum ekki tala framtíðamúsing, við erum að tala eitthvað sem að gerast hér og nú. Og hvenær síðan flugvöllun fer alfarið, það veit ég ekki. Það gert ráð fyrir því að við mann rétt í aðalskipulaginu að hann byrja að fara 2024 og hérna þannig að sú stefna hefur ekkit breyst hjá borginni
En á þessu svæði þar sem flugvöllurinn og svæði þannig kring þá þetta hugsa þannig upp á þjöttingu byggðar að gera að þarna verið byggð, já, íbúðabyggð, ekki
já.
Bara hótel eins
nei,
og hlýðar.
Nei, alls ekki, fyrst og fremst íbúðabyggð, en einhver er líka blönduð byggð, af því að það nöðsynlegt að það séu líka, sem sagt, atvinna á nýbyggingarsvæðum og við leggjum mjög mikla áherslu á það, að það blöndun byggða, af því að gamla skipulagið, sem er sumir kalla móderníska skipulagið, sem frá, hvað, 66, að það gerði ráð fyrir sem að þótti mjög framsæki þá að algjöra svæðiskiptingu borgarinnar íbúðar svæðin á einum stað atvinnu svæðin á öðrum stað Já. Þjónustu svæðin á þriða staðnum og milli þessara svæða áttu síðan og lágu síðan hraðbrautir. Þetta er skipulag sem að má rekja aftur til þriðja ára eða fjórða áratugurins svo kallast Aþenu sáttmála sem að var gerður þá
Já.
En það var Björn Ólafs arkitekt í París, hann benti strax á það í grein í Birtingi 68, þetta var algjörlega úreld skipulag og miðaðist við rauninni gamla iðnaðar þjóðfélagi, það sem öll atvinnustar sem var mjög skítu og mengandi og óhrein nú lifið við þjónustu samfélagi, það sem allir eru að reka útvarstöðar og arkitektastofur og auðlýsingastofur og hótel og veitingastæði.
En nú stendur þá til að byggja þarna íbúða byggð fyrst og fremst og svo kannski einhver fyrirtæki þarna sem verða líka og þeir verða byggja það og eignast væntalega það húsnæði og spurningin þessi, hefur það verið kannað Hjálmar kostnaðurinn við það, mér skilst að það eru svona alls konar fullyrðinga til það að þarna sé mjög dýr, verði mjög dýr jarðvinna og þannig að þetta húsnæði eftir að verða sko mjög dýrt, nú allt húsnæði á Íslandi mjög dýrt en þetta eftir að einhver verða ennþá dýrar. Eruðu með einhverjar áallanir það, hvað gert ráð fyrir að svona kostnaður verði því að það vita mál að jarðvinna að svæði þarna jarðvegunum þarna að þarf að það tekur langan tíma að komast niður á fastarna á stóru svæði og svo þarf að taka flugvöllin þar sem eru undir flugvöllinum og það eru alls konar sögur hryllingssögur og það er hver ástandið og bara reynilega nöðsynlegt að tala það
Já, algjörlega
Hvað áallir hafði gert þetta þannig mikla kostnað sem samfara þessu þannig að það kostar bara eins og að byggja tvær fasteignir í stað einnar fyrst að menn eru á þessu viðkvæma og erfiða svæði.
Já, sko, ég hef nú ekki séð einar tölur það, en eins og ég sagði áðan að þá erum við bara núna í dag ekki að tala einhverja framtíðamúsík, við erum að tala það sem að gerast núna, það byrjaði að byggja þarna.
Já, við erum að tala hlíðarenda, en við erum að tala íbúðarhúsnæði, nú erum menn að fara að kaupa sér íbúðir.
Já.
Og það bara fólk, venjulegt fólk sem vil kaupa sér íbúðu væntalega þarna, þetta ekki ætlaði bara einhverju elítu, þetta
nei,
bara
nei, fólki. Alls ekki.
Já, og það náttúrulega þarf að kostnaðurinn við þetta vera svona innan einhverja marka.
Að sjálfsögðu.
Og ef það er svona dýrt að komast niður á þá náttúrulega eitthvað sem að hlýtur að vera að hugsa til af hálfu borgaryfirvalda og skipulagsyfirvalda hvernig jarðvinnan kemur til með að kosta og svo frammeis.
Að sjálfsögðu. Og hérna, en það eru svolítið mörg ef í þessu, af því að hérna Að því að þú veist, það kannski ekki vitað alla þætti málsins en ég held að menn læri mjög mikið af því sem að byggjast núna upp í Hlíðarendanum og ég vek líka athygli á því að Reykvíkingar hafa heilmikla reynslu af því að byggja í mýrum Norðurmýri á Gjaldæmi og Kringlumýri og allskins mýrar sem hefur verið byggður upp og hefur gengið bara ágætlega þannig að ég ber engan kvíðbúa fyrir því að
Þetta gerir það miklu dýrar alla vinnu
Já, var Norðumýrin og Kringlumýrin var það eitthvað miklu dýrar en allt annað ég er ekki viss um það að þessi miklu dýrar heldur en þegar þú þarft eins og þarft að gera sumstar í borginni að fleiga og sprengja langt niður klappir til þess að fóa góða kjallara ég alls ekki viss um það sko
En mundur þá segja Hjálmar að það sé forsendan fyrir þessari stefnikar og þéttingu byggðar að byggt verði á flugvallarsvæðin?
Eina forsendunum.
Það höfuð forsendan eða eina forsendunum?
Eina forsendunum, já. Og hérna til langstíma höfuð forsenda en næstu árin skiptir það ekki miklu máli. Við erum með svo gríðarlega mikið af svæðum Það sem rauninni búið að gera deiliskeipulög, það rauninni búið að klára deiliskeipulög fyrir 5.000 íbúðir, þannig að við munum hafa nóg að starfa næstu árin. Það verið að byggja núna í þessum töluðu orðum sennilega 1200-1300 íbúðir. Það ágætis grein gerð fyrir þessu í DVF í dag, það sem að hérna bent á allir þessar ótrúlu tölur. Og hérna, að því að mér finnst svona umræðanstundum hafa... Neigst til þess að lítu svo á þessi ekkit að gerast en sannleikurinn sá að við erum komin inn í eitthvað mesta uppbyggingar skeið borgarinnar frá upphafi. Og ég minni bara það að því ég var rifjað upp að þegar að Breiðholti fór á stað þá var tekin ákvörunum það var það ekki með samþykkt 64, samþykkt byggingu 1000 íbúða. Það fór ekki stað fyrir 67 og síðustu íbúðna kláruðust ekki fyrir 1980. Það sem núna í burðaliðunum talsett stærra og talsett meira. Borgin búin að gera samning við til dæmis ASI uppbyggingu 1000 íbúða á næstu árum. Það þegar búið að finna lóð og teikna 140 íbúðir við spöngina. Þannig að það satt að segja, ótrúlega mikið í gangi í borgin í dag.
Ef við höldum okkur við bæinn, ekki bara flugvöllinn, hvaða svæði það sem hægt að byggja sem tengist? Mynduðu hugsa ykkur geta hugsað ykkur að byggja út í Viðey til dæmis?
Nei, já við, ég ætla nú bara að tala fyrir sjálfa mig ég er ekki hrifin af þeirri hugmynd
Nákvæmlega ekki?
Já, ég teki, mér finnst bara Viðey svo dásanlegur staður að hérna
Ég var út í vissu svæði fyrir
Já, mér finnst það, það gæti reyndar sumir hafa verið að tala að það mætti koma að byggja þarna upp svona hvað við segja, svona timburhúsaþorp þarna á staðnum þar sem þorpið var einu sinni ég hef einu sinni hugmyndur að flytja árbæjarsafn þangað veit nú ekki alveg hversu góð hugmynd það en svona í stórum dráttum
hugmyndum að byggja brú þarna
já, ég veit ekki ég hef ekki neinar afgerandi skoðunir af því, mér finnst bara við í frábæri eins og hún að mættu gerna fleiri komað þangað En þú talar miðbæin að þá þar mjög mikil uppbygging hérna í gangi. Það verið að klára 130 íbúðir á Lýsisreit, það verið að byggja 70 íbúðir á svo kallu Hafnatorgi. Á við Hverfisgötu verið að byggja núna 200 íbúðir á hérna Brynjureit, 77 litlar íbúðir á svo kallu Frakkastíg, 68 íbúðir og 70 íbúðir á svo kallu Barónstígsreit sem þó bara fyrsti áfangi þar. Þar geta komið allt að 200 íbúðir með árunum. Svo verða að klára hér við einhald tveiróldir búseti að klára 210 íbúðir. Það verða að byggja 70 íbúðaturn á Höfðatorgi. Það verða, við förum síðan frá í burtu úr miðbærum strangtiltekið að þá verða að klára líka 250 íbúða stækkun og bryggjukverfi. Og þannig mætti þó náttúrulega lengi telja. Það byrjuð uppbygging á munni með 140 íbúðum við Rúf reit sunnanverðan. Þar verða alltaf 350 íbúður gerir deiliskeipulag ráð fyrir. Já, og held áfram.
Já, þið er að hlusta, já, við skulum halda áfram umræðinu, myndum húsnæðismálin eftir auðlýsingahlé, en þið er að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í síðdegisþættinum er borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Hjálmar er formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur, en nú fáum við nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingahlé.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Protefix tannlím duft eða krem ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apotekum.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá, Seljatjör og heilsutortinu Blómavall. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Litla versluninn með stóra hjartað, opið alla daga frá klukkan 10-22. Versluninn Rangá, Skipasundi 56. Inja auglýsir, fullbúða glæsilegu vörum, vorum að taka upp nýja sendingu, Inja undirfataverslun Glæsibæ. Er komin tími til að gera eitthvað? Hringsjá, býðu mikið úrval af spennandi námskeiðum. Upplýsingar í síma 510-93-80 eða á hringsjá@hringsjá.is. Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, en Hjálmar er formaður umhverfis og skipulagsráðs. Nú, þú varst að svona reyfa og greina frá ýmsum hérna lóðum þar sem verið er að byggja nýbyggingar og það er svona við að verið að gera það. Nú, það eru alls konar hérna greiningar og hérna skýringar og áætlanir stöðu húsnæðismála. Bankarnir eru að gera þessar áætlanir. Nú, ekkit endilega heila það sem kemur frá þeim út af fyrir sig. Það verður að tala að vanti 8000 íbúðir, að sé hátt tala.
Höfuðborgarsvæðið er ekki?
Jú, við erum alveg heyra tölur líka það, Hjálmar, að nú er nýjasta að tala sem maður heyrir er að íbúðarhúsnæðið muni hækka ekki 14% þess ári, heldur jafnvel 17%. Og hérna, þetta auðvitað er, þegar það, og svo erum við mjög háa vexti hér, og ná verðtriðan höfustól. Hvernig lítið þið á það hjá borginni? Hvaða möguleikar á svona venjulegt ungt fólk að kaupa sér fasteignir miða við það verð og sérstaklega vegna þess að þú hefur talað upp ýmsar eignir hér sem eru þetta frekar dýrum svæðum. Hvernig hugsið þið það? Hvernig að unga fólkið á eiginlega að bera sig að í þessu máli?
Já, það eru nokkur atriði sem skipta það svolítið miklu máli og eitt er það að stærð íbúðana ræður miklu verð þeirra. Þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á það að þessi byggt hér nægilega mikið af litlum íbúðum.
Ég að tala fólk sem bara að fara að búa og setja og lakirnar fara að búa bara með sinni fjölskyldu.
Já, já það fólk, sko, að því að við erum nú aðtúa það, að hérna, það er ekki nema 25% heimila í Reykjavík sem eru pappi, mamma og börn. 75% eru einstaklingar, ballus pör eða einstæðir foreldrar. Þannig að mér finnst stundum umræðinni eins og menn reikna með því að við búum ennþá í þjóðfélagi kjarnafjölskyldunar. Það ekki þannig lengur. En til að svara þessu þá er það auðvitað þannig að, sem sagt, að stærði íbúðana skiptir mjög miklu máli og hérna bara svo ég nefni eitt reyt að Brynjureyturinn, þar er núna verið að byggja 77 litlar íbúðir.
Brynjureyturinn þar við Hverfisgötu?
Það er milli Hverfisgötu Laugavegs.
Já, já, með, já.
Þar er hafin uppbygging 77 litill íbúða. Já. Nú við höfum lagt áherslu á það sem að já, við höfum stundu kalla Reykjavíkurhús og það er sem sagt samstarfsverkefni borgarinnar og öflura félaga sem eru ekki hagnaðardrifin. Ég nefndi áðan ASI samningur, viljeyfirlýsingum 1000 íbúðir.
Allar ASI að borga með augnuna?
Borga með, já, ASI tekur þátt í þeirri auðvitað hérna tekur þátt í uppbyggingu og þetta er samstarfsverkur með borgar og ASI.
En leggur þá ASI fram fjármunni til þess að niðurgreiða verðið á íbúðinu þá?
Ég þekki ekki nákvæmlega fyrirkomulagið á því nema að ASI er ekki hagnaðardrifið fyrirtæki. ASI í rauninni sem sagt leggur mjög miklu áherslu á uppbyggingu húsnæðis og viðráðanlegu verði. Þannig að ASI er ekki að fara að í þetta samstarf með borginni til þess að fá sem mestan hagnað heldur til að fá
sem En er það vandinn í þess að fá sem mestan hagnað er ekki, menna þetta er dýrt þó að þessi lítill hagnaður af þessu eða kannski sæmilegur, þá breytaði ekki allt þetta í kringu þetta er það dýrt að það er óhjákvæmilegt að íbúðna verið dýrar, jafnvel þótt að einhverjir aðalur komi að þessu sem er ekki hagnaðar með ja, hagnaðar
svona það skiptir sko. Mjög miklu máli hvort að, hérna, hvort að það er hagnaðardrifin fyrirtæki eða fyrirtæki sem að eru að starfa á félagslegum grundvelli. Sama á við búsetaréttar fyrirkomulagið og sama á við allar stúdentaíbúðurnar.
Já,
og stúdentaíbúður eru líka, sem sagt, það eru stúdentagarðar með sem sagt íbúðir fyrir pör og líka fyrir barnafólk. Þannig að samstarfið við alla þessa aðila
Þú býr bara ákveðin tíma ævinar í stúdenta íbúð.
Já, já, en það talandi húsnæðisvanda fyrir ungt fólk að þá skiptir þetta mjög miklu máli að hafa hér nægilegt frambóð ég... af stúdenta íbúðum. Af því að þetta er ekki allt bara eitthvað svona ein leið, þetta eru margar leiðir og þetta er sérstætt áhersluefni hjá borgarstjórninu núna, það er þetta samstarf við þessa aðila sem eru ekki hagnaðardrifin fyrirtæki.
Já, en við búum, sko, Hjálmar, við búum í samfélagi þar sem að fólk býr í kerfi að ef það vill kaupa íbúð og eignast íbúð, þá kaupir það íbúð og eignast íbúð í gegnum ákveðum verð, markaðsverð.
Það sjálfsögðu.
Og markaðsverði getur orðið til að nota þér íbúð eða nýbyggður íbúð.
Já.
Málið er það að þannig eignast menn íbúður og þannig er íbúða markaðurinn. Svo er kannski ákveðni þætti þú nefndir hérna ákveðin önnur sjóna mér þar og það hefur reynst mjög dýrt líka. Það er búið að leggja niður þetta félagslega kerfi sem var á sínu tíma þess að voru niðurgreiti vextir. Nú fjármagnskostnaðin er hvergi niðurgreitur. Bankarnir eru ef eitthvað er að vera stífara að þessu leiti, kannski lífeyrissjóðnir minna. En allavega, eins og staðan er núna, þá er mjög erfitt fyrir venjulega fjölskyldu með venjulega laun ungt fólk sem vilja stofna fjölskyldu að kaupa sér húsnæði. Getum við verið sammála það?
Það er örugglega alveg hár rétt hjá þér og hérna ég var bara svona að byrja og nefna það sem ég ætlaði að nefna. Það skiptir miklu máli að samstarfi þessi félög sem ég var að nefna. Af því ég sé ekkit annað í stöðunni sem að getur haldið verðunni aðeins niðra því að þessi félögur er ekki að selja markaðsverði.
En þið seljið lóðir?
Búsetir til að mynda með bundið kerfi þannig að þú ferð inn í eignast ákveðin hérna búsetur rétt og eignast þannig örugt þak yfir höfuðið en þú getur ekki selt þig út úr félaginu með hámarks hérna hagnaði.
Já, fólk er að leggja þetta er mjög dýrt kerfi, segja margir þeir eru að vera að segja að það er mjög dýrt að eiga fyrir framlagi í slíkt
Já, já, það er örglega ef þú átt, ef þú, það getur örglega verið erfitt fyrir ýmsa að ná því. En þess vegna, og það er líka ein leið sem að við höfum lagt áhersla á og ég tel að það sem merkilegt að það eru samningsmarkmið borgarinnar sem voru samþykkt 2014 sem að gera ráð fyrir því að öllum stórum nýbyggingarsvæðum að það skuli að lágmarki vera 25% leiguíbúðir. Og
hver leigir það er út þá?
Það getur verið leiguíbúður á almennu markaði.
Einhver sá í hagnaðadrifin leigumarkaðar?
Það getur verið þannig, já, já.
Já.
En það getur verið, sem sagt, það getur verið góður kostur fyrir fólk sem að kýs að kaupa ekki og setja ekki fjármunni sína og skuldbindja sig til allrar ævi
Já.
Í húsnæði og lenda í allskins remmingum, það getur að vera góður kostur og það er einhver hluti samfélagsins sem að vill búa í leiguhúsnæði. Já. Í dag eru þetta 75% séreigna húsnæði í Íslandi sem er alveg ágætt en það nokkuð hátt og við teljum nauðsynlegt að koma til móts við þá sem að kjósa frekar með alveg ágætis hérna röksendum að búa frekar í leiguhúsnæði og þess vegna hefur borgin sett þetta samningsmarkmið og náð fram þessum samningum til að mynda í Vogabyggð þar sem að núna er í bígerð uppbygging á 1300 íbúðum. Sama er hér á lóð sem er næstu við hliðina á okkur á kirkjusandsreit, það sem munur í sem 350 íbúðir.
En við erum að tala með þetta leiguverð sem er markaðsleiguverð.
Í flestum tilvikum er það markað þegar er almenn
leigufélög. Og við vitum hvernig markaðsleiguverð er á Íslandi í dag.
Já, 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 já.
Þannig að sko, spurning það er einhver þrend sem menn hafa bent á að hvers vegna þessi markaður er svona dýr hjá okkur og þrátt fyrir það að við erum að fá hér vinnuafl frá Evrópu í gegnum evróska efnaðsvæði sem er ódýrar og hefur haldið niður í þessu verði eftir því sem að margir yðnað með segja. En þrátt fyrir þetta, þá er verði svona geysilega hátt, en það er einhver þrjúatrið, það er lóðaskortur.
Já, hvað er lóðaskortur?
Já, lóðaskortur er að það er ekki sveitarfélög, sjá ekki til þess, að það sé nægilegt framboð á lóðum og það sem ekki er verið að greiða eitthvað markaðsverð fyrir lóðutan heldur bara að borga menn gatnagerða gjald.
Já, ég held að þetta, mér finnst þetta vera svolítið innan tóm umræðu. Ég var að enda við að nefna það áðan hérna held ég örglega að það liggur fyrir skipulag, deiliskipulag á gríðalega mörgum íbúðum, eða 5000 íbúðum á Reykjavíkursvæðinu. Það liggur fyrir byggingarleyfi bara núna í dag á eitthvað 1600 íbúðum. Mm. Við erum að tala mjög stór svæði, ég nefnt tvö þeirra núna þegar, Vogabyggðina og Kirkjusand, það mætti líka nefna Hlíðarenda hverfið og fleiri hverfi. Það sem að er mögulegt og hérna eðlilegt að byggja mjög mikið af íbúðum. Þar er mörgum tilvikum vegna þess að þétting byggðar allskins innviðir til staðar, fráveitur, vatnsveitur, vegir, rafmagn og svo framvegis. Þannig að, sko ég veit ekki, ef að borgin myndi núna ákveða það að rifja nýtt land einhverstaðar fyrir utan byggðina fyrir 500 íbúðir, ég er ekki alveg vissum að ég sé ekki alveg að það myndi leysa nokkurt vanda reyndar er borgin að bregðast við
Já, menn tala 8000 íbúði vanda á höfuðborgarsvæðinu
Já, já
Og ef að ég veit ég hver mikið hluta við því Reykjavík að það var hér áður, þetta breyttist á sínu tíma áður fyrir var þetta þannig og það er nú kannski frekaland síðan að þá var útlutalóðum hér Og síðan borguðum menn gatnagerðagjöld. Síðan var að fara að bjóða þessa lóður upp og þú þekkir alveg þessa sögu.
Ég þekkja
hana svona... Þú veist það vel að þér í skipulasögunni.
Ég þekkja hana svona að einhverju leiti. Ég veit að líka áður fyrir þá voru menn sjálfur helgar að byggja húsin sín.
Já,
og svona, en nú, þetta er bara líðin tíð. Og þú veist, það getur verið hérna sorglegt að þetta skulu líðin tíð. Ég held reyndar að fæstir í dag... hafi áhuga á þessu fyrirkomulegi.
En telur ekki að nú er til dæmis áður fyrir var lóðaverð og gatnagerðagjald kannski 1-2% af heldar verðinu. Núna er þetta komið upp í 14 sem við segja við 20% lóðaverði. Þetta er náttúrulega gjörbreyting og hefur stór hækkað fasteignaverði í Reykjavík og annars
það. Já, þá ert þú að tala tímabil það sem að í rauninni nýjar lóðir voru niðurgreiddar. Og
það var
auðvitað þannig vegna, og það var rauninni þannig að það var brotið nýtt land og síðan sem sagt settar allir þessar veitur og vegir og allt þetta Og það voru kannski þó engaðilegar sem að byggja þetta, fullkomlega eðlilegt sko.
Já, bara einsta fjölskyldu bara að byggja húsi.
Já, 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 en nú, já, en það er svolítið liðin tíð sko. Og
hérna, en er ekki endurreisa þá tíð? Þvist,
var ég veit ekki hver eftir að gera það, ég veit engan, ég veit fullt af fólki sem að hérna, þú veist, er að spá í að skiptum íbúðir, kaupa íbúðir, leiga íbúðir, ég hef engan heyrt sem að segja mjög langar að fara og eyða næstu árum í að byggja mitt hús. Nei, það eru örugglega einhverjir sko.
Nei, það þarf ekki að liggja, þeir geta náttúrulega gert það líka en sko bara málið þetta að kostnaðurinn við að eignast húsnæði er orðin það hár, ungt fólk stendst ekki greiðslumat og þess vegna verður að finna einhverja leið til að lækka verðið og einn þáttur í því að lækka verðið er að lækka lóðakostnaðan sé ekki háður einhverju markaðsverði heldur sé sveitafélög útluta lóðum og gatna með gatnakjál og gjald eitthvað svolítið
Já, en ég búin að því ég svolítið endurtaka mig, ég var enda við að segja þess að segja aftur að það liggur fyrir deiliskypulag á svæðum á lóðum fyrir 5,000 íbúðir. Það alls ekki þannig að það sé eitthvað neginn ekki takt að gera þvert á móti, það er
Þetta
liggur allt saman fyrir.
Fyrir ef fólk fer að kaupa sig inn í þetta kerfi ykkar þetta bara fyrir þá sem eru bara með mjög há laun
og Nei, alls ekki, ég var enda við að skýra það út fyrir þér
Já,
og mér
fannst
þú verið að gera lítið úr því þegar þessi samningur að þessi í hérna 1,000 íbúðir búseti,
félagsstofnun stúnda Hverju fá ódýrari íbúðir?
Menn fá ódýrari íbúðir hjá félögum sem eru ekki hagnaðadrifin það er held ég algjörlega á hreinu Og hérna, það sem ég ætla að nefna áðan, ég nefndi þessi samningsmarkmið borgarinnar uppbyggingu og svo hatt hlut allir að vera leigu íbúðir. Eitt af því sem ég tel raunar tímamút er það að þegar ný svæði fari uppbyggingu eins og Vogabyggðin eða Kirkjusandur, að þá sem sagt samþykja uppbyggingar aðilar að taka þátt í kostnaði við innviði í hverfinu. Garða, torg og svo framvegis og svo framvegis að því að það er liðin tíð að sveitafélögin geti samþykkt það að þegar að svona uppbyggingarsvæði fara stað að allur kostnaður við innviðina honum sé velt yfir allt samfélagið og með þessu móti þurfa uppbyggingaraðilar að taka þátt í kostnaðinum við innviðina Það er ekki nóg að þeir bara byggja húsin og séu síðan farnir eins og varð alltaf algengtir á það fyrr, heldur eru þeir búin að skuldbunda sig til þess að fullnaða frágangur hverfisins með torgum og görðum, göngustígum, frágangum í kringum skóla og slíkt, að þeir taki þátt í því. Þetta er reyndar sama fyrkomulegu er víða í Bandaríkjunum og ég tel að þetta sé mjög merkilegt skref sem var stigið með þessu.
Nú það þannig að Hjálmar, þú ert borgarfulltrúi fyrir samfylkinguna sem að telur sig vera jafnaðamannaflokk og félagshyggjuflokk.
Kalla sig jafnaðamannaflokk Íslands.
Já, einmitt. Nú ég að tala fólk sem eru bara launþegar á til að, kannski eru launmanna of lág hér á Íslandi, það má kannski segja það, en það bara svo veruleiki. Það má alveg segja það að 50% Íslendinga séu á til að mjög háa launum, en menn geta hafa nú reynt að svona koma yfir þessu húsnæði. Þetta fólk á mjög erfitt með að gera þetta og þá er spurningin, getið þið þá í samráði við þá, já ég veit ekki ríkið eða einhver aðlega og talaði um ASI þarna aðan, ASI getur náttúrulega ekki lagt neina peninga mörgum í þetta, þó að sjálfsagt er góðu vilji hjá þeim og kannski er þetta bjóða fram ódýrari lóðir mér mann eftir því þegar ég var fyrir síðustu kostningar þá var verið að tala það að sumir hópar fengju ódýrari lóðir en aðrir, þá gæti þeir byggt á og svo framis félagslega sjónamið og annað en það er þetta atriði vegna að þetta er orðið stór vandamál í okkar samfélagi, maður heyri það allstað Hjálmar að ungt fólk er ég bara að flytja landi brott, því bara líst ekkit á stöðuna, að það geti ekki eignast hér húsnæði, verður þá að fara út á land, jafnvel, og sérstaklega á þetta við hér, við þetta fyrst og fremst á höfuðborgarsvæði.
Já, sko, ég held að sé ekki verkefni sveitastjórn að segja ungu fólki hvar það eigi að búa. Það er hins vegar hægt að koma með sem sagt, svona skoðanakannanir og þær hafa verið gerða marg oft og þá kemur ljós að ungt fólk á höfuðborgarsvæðinu og líka ungt fólk á landsbyggðinni vill búa miðsvæðis í borginni Og þeir tala miðsvæðis að þá það nokkuð tæjanlegt hugtak að mínum að þið miðsvæði borgarinnar liggur alveg frá Vesturbænum og höfninni og í rauninni hérna upp með laugavegi Suðurlandsbraut og inn í Vogabyggð. Það að verða svona miðsvæði. Og þannig að það alveg ljóst hvar óskirnar eru og við erum að vinna því sem ég búin að nefna hérna nokkru sinnum ákveðna leiðir til að gera þetta klift. Þetta seinvirt, þetta tekur langan tíma. Ég nefndi að við hér áðan að við erum þó sennilega að vinna miklu mun hraðar heldur en þetta fræga Breiðholtsprojekt sem að hérna menn tala oft til samaburðar þegar því haldið fram að hér áður fyrir hafi hlutinir gengið miklu hraðar fyrir sig, það var alls ekki þannig og þó var þar ríkið í rauninni meir og minna eða því opinber að byggja og allar byggingarreglugerðir, allar kröfur miklu mun einfaldara. Það rétt hjá þér að í samtíð markaðin að þá skiptir þetta mjög miklu máli að þessi byggt nóg af íbúðum. Af því að meðan að það mikill skortur og íbúðum þá hækkar verðið. Þannig að það alveg klárlega mjög mikilvægt að það gangi eftir. Samkvæmt aðalskipulaginu þarf á tímabilinu að frá 2010-2030 að byggjum 14.500 íbúðir. Að rekna með reykingum fjölgi 25.000 að þessu tímabili. Við vorum orðin 143.000 árið 2030, 14.500 íbúðir. Og svona til að allra sanngirni sé gætt að þá verður líka hafa það í huga að frá árunu 2008 til 2013 var algjört frost á byggingumarkaðan allstaðar og það var þannig að sem sagt, kostnaður við uppbyggingu að hann náði ekki að dekka markaðsvirði þannig að það ekki fyrir 2013 sem þetta fer á stað í Reykjavík með Lýsisreit, Stakkholti og Einholti Þverholti og nokkur reitum sem allir að í dag að heita maður fullbyggður þeir voru byrði líku í Kópavogi og Lundi Og nú þetta aftur að komast af stað á fullan kraft og ég bara mjög bjartsýnn á að við náum okkar markmiðum. Þetta tekur tíma, ég held að við þurfum, og að því þú myndist á bankana hérna áðan, að það fer aðeins mig sko þegar að núna sko bankarnir að sem sagt einhvern veginn svona að hvetja til þess að verði byggt miklu meira og samtökuð innæðurins að því að mér finnst það þráttur allt nöðsynlegt að við flýtum okkur ekki of mikið að við vendum hvert skref sem við tökum og ég minni á sem sagt tímabilið fyrir 2007 hvernig það var það byrtist nú fræg skýrsla eftir hérna núverandi hérna skipulagsstjóra Ásdísi Hlökk sem hérna veðjað og vöxt sem að sýndu það að hér fór á stað eitthvað svona glórulaust ástand sem allir voru í samkeppni og enginn vissi hvað hinn var að byggja. Mm. Og hérna þannig að þú veist ég held að við verðum að hérna við erum að passa okkur á því að flýta okkur ekki ofrætt. Það er búið að vinna mjög þétt að þessum málum. Þess vegna allt þetta deiliskipulega klárt. Við erum komin inn í eitt stærsta uppbyggingarskeið sögunar. Þannig að, svo ég endur þekki það, ég held að hérna, þetta líti alveg ágætla út og en ég skil það alveg að margir svo óþolumóðir og að það sé dálítið erfitt ástand fyrir ákveðna þjóðfélagshópa.
Nú það þannig að þú myndist á áðan að unga fólki óskar eftir því að búa miðsvæði, segir miðborginni og svona en það þá ert að tala dýrustu svæðin. Þannig að þó að unga fólki vilji búa hér í miðborginni, þá það lóðarverði langhæst og allt í kringu það miklu, miklu dýrar. Markaðsverði hér 500.000 á fermetrin þarna við á þessu svæði þannig að það er alveg ljóst að unga fólki almennt séð ekki nema að reyja svona mjög efna fóreldra eða er í þær stöðu að allur þorri ungs fólks hefur ekkit efna því að láta þessar óskir sína rætast að búa miðsvæðis eins og staðin í dag eins og markaðurinn ertu ekki sammála því?
Eins og staðin í dag það alveg örugglega mjög mjög erfitt Já. Og hérna ég tek alveg undir það Já. En nákvæmlega því erum við að vinna og ég vil ekki endurtaka mig of mikið Nei. En ég að nefna mikilvægi þess að byggja litlar íbúðir Já. Og byggja alls konar íbúðir Þannig að við séum með tiltölulega mikið að tveggja herbergíbúðum en líka þriggja og fjögur og þessan uppi fimm íbúður. Fyrir hrun var hér allt of mikið byggt af allt of stórum íbúðum. Þriggja herbergíbúður fóru upp í 120 fermetra, afar óhagkvæmt og afar slæmt verklag. Og skynsanlegt, við erum reyna að læra því, ekki bara Reykjavík, heldur líka í Kópavogi og Hafnarfirði og Mosfellsbæ og allstaðar, að sem sagt, hafa þetta með réttu lagi núna. Ég búin að nefna nokkur sinnum, sem sagt, þessi, hérna, þetta samstarf borgarinnar við þessi hérna, stóru félög, ASI og allt það, það er eitt hluti af leiðinni. Og síðan bara er verið að byggja mjög mikið og endanum mun frambúðið vonandi ná að slá á mesta skortin þannig að skorturinn skapi ekki áfram mjög hátt hérna í búðaverð. Ég verð þó líka að nefna það að ef við berum okkur saman við hérna til dæmis höfuborgir í nágrannalöndum okkar þá held ég nú að það sé Við erum nú talsett langt í land með að nálgast íbúðaverð þar.
Það er miklu herra.
Ég segi það.
Ekki öllu stöð, það er náttúrulega að tala París og London, en ekki Berlín, þú þekki nú svo vel
já,
til í Berlín.
Já, jú, jú,
þar, hef, þar hefur verðið verið svona, af lengi vel, það er þessu kannski hækka núna, ég veit
það. Já, en það er alveg sérstakar ástæð fyrir því, sko, þetta er svo mikið stúdentaborg og svona ferga fátæk borg, sko, í rauninni, sko.
Já, í rauninni. En það er eitt, sko, nú er þessi nefnd sem þú formaður fyrir, það er umhverfis og skipulagsráð. Hafið þið gert einhverja áætlun, Hjálmar, þróun markaðsverðsins á svæðinu? Þegar þið eru með skipulagsráð og þið eru að meta bæði, þið eru að ganga frá deiliskipulagi og þið gerir svona framtíðaspá það sem er að gerast. Gerið þið áætlanir það eins og bankarnir gera og ýmsir greiningaraðilar? Hvert verður þróun markaðsverðsins til að geta í raun og veru tekið mið að því þegar þið takið ákvarðinni því að hvort sem okkur líkar að betur veða verð, Hjálmar, þá ræður verðið ansi miklu það hvert við getum stemt.
Já, nei, við tökum ekki, hérna, það er raun ekki okkar hlutverk að spá mikið í markaðsverð. Við erum með svona almennt stefnu mótunar hérna, ráð. Og okkar hlutverk er líka að samþykkja lögbund eða fylgja eftir lögbundnu aðalskipulagi borgarinnar. Það sem eru sett tildurlega nákvæmir mælikvarðar á allskins hluti. Ég nefndi hér ákvæmna tölur það hversu mikið þarf að byggja upp af húsnæði. En við erum með hérna markaðslögmálin á þýleiti og hreinu að við vitum það að skortur hækkar upp verð. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að byggja mikið af íbúðarhúsnæði, það í gangi núna, en við leggjum mikið áherslu á þessu farnar alls konar leiðir til þess að byggja húsnæði fyrir sem fjölbreytastan hóp. Við erum líka klára því að það sem að svona þetting byggðarinnar hefur fram yfir þá miklu dreifingu byggðarinnar sem að stóð hér yfir frá cirka 1970 til 2000 eða jafnvel 2010, hinn miklu sem sagt, fjárhagslegu kostur er það að fyrir samfélagið er miklu ódýrara reka þetta byggð ég nefndi eitt atrið á það það er nánast ekki hægt að reka öflutt almennisamkungu kerfi nema í tiltölulega þettir byggð það er líka hagstæðara fyrir heimilin að geta búið þannig að það sé ekki nánast lífsnauðsynlegt að það séu tveir bílar á heimilinu Hvað er FIB að reiknum um daginn? Bíl sem að kostað 3 miljónir kostar í rekstri með afborgunum með 1300.000. Þannig að við erum með þetta heimilisbókald og samfélagslega bókald nokkuð á hreinu.
Já, nú erum við bara, verðum við fara að hætta þessu Hjálmar?
Já, það var gaman að spjalla við þig.
Já, við erum að gera það. Nú, þú ert þá, ert þú bjartsýnn á lokið, einu spurning, bjartsýnn á það að það takist að svona að laga þennan húsnæðisvanda hér í Reykjavík?
Já, ég bjartsýnn á það.
Takk aðeins fyrir þetta, Hjálmar. Og ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa, hann formaður umhverfis og skipulags ráðs og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Mikið úrval af fallegum legstinum á góðu verði. Áletrun og uppsetning innifælið í verði. Setjum upp legstina allt árið kring. Granit Höllin, bæjarhönni 26, Hafnarfirði. granithöllin.is
Bacon bræðingur, kjötloka, smurtrúnstykki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin með þér síðan 1977.
Ert þú í ábyrgð fyrir lánum annara? Láttu kanna réttin. Hafðu samband við Sævar Þór Jónsson lögmann í síma 527 77 82 eða á sævarthór.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. garðsapotek.is
Ný námskeið að hefjast. Sjá nánar á jodsb.is. Líkamsrækt jodsb.
Munum smáfuglana. Auðnutitlingar kroppa í sólblómafræ, fjarðarkaup.
Húsa og lóðagæði auðlýsir. Tökum að okkur hellu og lóðaframkvæmdir. Einnig uppsetning á innréttingum, múrverki og málingavinnu. Húsa og lóðagæði, sími 626 59 48. 626 59 48.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur? Svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581 43 03.